Přátelé, já vás zdravím, dámy a pánové, dobrý večer. Možná dobré ráno, když to víte zítra. Já jsem... před pár hodinami operoval ještě a tak jsem přemýšlel, když jsem diktoval protokoly o věci, o které se dneska hovořilo už v televizi. A kterou mám na srdci asi 2 měsíce. Už jsem o tom pouštěl zhruba jedno video, ale jedná se o to celkové zakleknutí České republiky ekonomické, které ovšem znamená i zakleknutí zdraví národa. Vážení, vzpomínám si na 90. léta, kdy začínalo podnikání. Začínalo podnikání a začínali soukromí zemědělci podnikat. Byla to obrovská odvaha. Mám pár kamarádů, kteří se tomu začali věnovat. A až na malé výjimky výrazným způsobem uspěli. Já jsem kdysi byl v Dukle Jihlava a tehdy začínaly Kostelecké uzeniny. O nich nechci hovořit. To je jenom takový narrativ, který všichni známe. Čeští zemědělci začali produkovat své potraviny, české potraviny. Následně byly různé farmářské trhy. A začaly se provádět takzvané ekovýroby, ekotrhy, potraviny bez příměsí vody, bez příměsí antibiotik a hormonů. A jaksi ta 90. léta, ať byly ty 90. divoký, samozřejmě díky prognosťáku, který to ochupil a ukradl revoluci studentům nám kdysi, možná naivním, tak ty 90. skutečně díky tomu, že Evropská unie, v které jsme tehdy ještě nebyli, napumpala do nás obrovské miliardy, tak znamenaly výrazné ozdravení národa. 90. léta minulého století, od roku 90 do roku 2000, dle mého soudu, dle třeba i Národního onkologického registru, teď možná to budu plísněn, ale znamenali nárůst zdraví lidu. Můžete mi oponovat, že v tom třeba s tím nesouvisí třeba kolorektální karcinom a další věci, karcinom prsu, ale skutečně došlo tehdy k výraznému zvýšení přežití a doby délky života seniorů, snížily se také civilizační choroby, kardiovaskulární, metabolické syndromy, cukrovka, srdeční choroby. Jednak tím, že skutečně díky Evropské unii jsme začali používat my lékaři jiné léky, jiné vyšetřovací metody a docházelo k časným záchytům nádorových onemocnění například, která již všechna nemusí vést v současné době k úmrtí. A bylo to také nemalou měrou tím, že čeští zemědělci dostali support, ne všichni, a i když ho nedostali, tak vyráběli zdravé potraviny. Protože neexistoval na našem trhu ve velkém monopol. Fungoval antimonopolní úřad, úřad pro hospodářskou soutěž a ministerstvo, které, byť ty 90. let, říkám, byly divoké, tak na to dohlíželo. Místo toho, aby prostě se, jak to je třeba ve Švýcarsku a třeba v Bavorsku, se dědily firmy a zemědělské výrobní firmy z otce na syna, tak došlo k tomu, že po zdiskreditování prakticky všech stran onou opoziční smlouvou, kterou všichni známe, došlo k tomu, že lidé slyšeli vábničce, krysaře, a řeklo se, že všechny strany jsou kmotrovské, jsou cinkle a tak dále. Do jaké míry to bylo nebo nebylo pravda, je to otázka, do jaké míry byly procesy různých lidí podporujících různé strany a ty už jste odseděli různé záležitosti, zinscenované a nezinscenované, je další otázkou. Já si dokonce myslím své i o sedmičce vína bývalého prezidenta České lékařské komory, byť mě on svým perem sám z té komory kdysi vyloučil jako prvního lékaře v mém hybridním boji. Ale o tom nechci hovořit. Dostali jsme do situace, kdy jíme špatné potraviny. Těch éček to tam je nesrovnatelné. Když se podíváme na ovoce, já to můžu skutečně v poslední době velmi dobře zhodnotit. Za prvé, kvalita potravin je nebezpečná v našem státě. Jenom když budu nakupovat v Bile v Rakousku nebo v Německu, ale řekněme to v Rakousku, tam často jezdím, a v Bile v České republice, tak první, co mě práskne do nosu, když kročím do Bily v Rakousku, je vůně zeleniny a ovoce. Uzenin. Zběhej si myslí ještě teď. Jednoc nesmím jíst. A když vkročím do Bily v České republice, tak mě obestří jakýsi nasládlý pach z hnilé zeleniny. Přátelé, je nám předřazována potrava, kterou bychom dávali možná sníst prasatům. Ale my nejsme prasata. Ale jako s takovými, s námi, náš establishment jedná. Proti zvraněným stranám a kmotrovským aférám, tak vzniklo hnutí. Hnutí jednoho muže, který na straně jedné zaklekl na všechny prosperující firmy, masokombináty a další. Takovým způsobem, že se ti majitelé už nikdy nespamatovali. Mnozí zemřeli. Ale hlavně kvalita těch potravin by neprošla v zahraničí, domnívám se, zkouškami na Ečka a další součásti, například párků. Víte, já mám párky rád. Když je s ním ze zahraničí, tak stačí dva. Ale mám hlad a není mě špatně. Když s ním čtyři v České republice, tak mě těžko ještě po dojezdu do Švýcarska. To je špatný. Za další pečivo. Vejce. Říká se, že se nakupují vejce v zahraničí a zmrazují se, pak se prodávají jako ček-tek. Jako ta nejlepší, to jsem si vymyslel teď, nejlepší kvalita, která může existovat. Pečivo, které sníte v České republice, vás bude nadýmat. V zahraničí ne tolik. Co se do toho dává? Jaký prášek se do toho dává? Já nevím. Ale není to v pořádku. Potrava se zpracovává v střevu a po 90. letech, začátkem tohoto tisíciletí nového milénia, vzrostl výrazným způsobem kolorektální karcinom, karcinom střeva. Klasikové v antice říkali, řekni mi, jakou potravinu jíš, já ti řeknu, jakým jsi člověkem. Tvá potrava je s tvým lékem. To rozhodně, přátelé, vážené dámy a pánové, neplatí v naší republice. Hormonálně upravené a dotované potraviny s antibiotiky a dalšími éčky, dalšími podpůrnými prostředky výrazným způsobem ovlivňují populační křivku České republiky, protože my muži a naši synové a vnukové, ale i ženy, nebudou plodné. Má to výrazný vliv na fertilitu národa. Má to výrazný vliv na populační křivku národa. To nevidíme. To není hmatatelné. To mi ani nemusíte věřit. Ale čemu uvěříte, je to, že spousta lidí, kteří to mohou dovolit, že to mohli dovolit před tím hybridním covidem, neomarxistickým zlem, které nás obestřelo, když si jedou nakoupit do Rakouska nebo do Německa, tak zaplatí prakticky již stejnou cenu, ale za kvalitní potraviny, jako u nás. Přátelé, toto stalo 1000 před rokem. Nyní stojí 17 cenou 2100. Tím, že náš establishment vypnul stát za doby válečného, jako sám dobře rád říká, ale my nejsme ve válce, my jsme jenom v obrovské lži covidu, kdy se stát neměl vypnout, pokud to byla válka, tak se měl přejít na válečný režim. Neměli vás zavřít doma v home officech a podniky měly fungovat, ale nefungovaly. A tím, že nefungovaly, jste se mnozí z vás, otcové samoživitelé, matky samoživitelky, OSVČ dostali do druhotných platových neschopností. A není na to koupit takový nákup, jaký jste si mohli dovolit před rokem, že jste pracovali a byli jste výdělečně činní a tvořili jste i částečně někteří i zásoby finanční a rezervy, které vám to mohly umožnit. V současné době si za 1000 korun nenakoupíte to, co si nakoupíte v současné době. Prostě koupíte si o 1000 nebo 700 korun méně. Protože potraviny na našem území České republice šly exponenciálně nahoru. Exponenciálně. Je to katastrofa. Mohu vám říci, že některé věci zde ve Švýcarsku stojí méně nebo stejně než v Čechách. Výdělky zde jsou nepoměřitelné. S českými samozřejmě. A kvalita je úplně někde jinde. Přátelé, zakleklo na nás hnutí jednoho muže, které okupuje navíc i naši půdu. A kdo okupuje půdu a pěstuje na ní monokultury, je bezpečnostní hrozbou státu, které vytváří bezpečnostní riziko, což je například snížení kupní síly obyvatelstva a snížení i ekonomické gramotnosti obyvatelstva, protože lidé jdou hlavou proti zdi, lidé jdou na dno, lidé jdou skutečně zu grunt a zoufale převracejí korunu v rukou. Abychom se zhrnuli, tak bylo zakleknuto naše zemědělce, kteří už neexistují, nebo už existují, tak mají strach. Byl zmonopolizován průmysl potravinářský a zemědělský. Zemědělství bylo zmonopolizováno tím, že půda se nemůže reanimovat, nemůže si odpočinout, tudíž při těch obrovských deštích stéká po polích, kde byla řepka, voda jako po téru a po asfaltu a jsou obrovské záplavy, to dělá obrovské národohospodářské škody. A je to v okamžitém gardu korunováno tím, že si nemůžete koupit pro své děti to, co můžete, co byste mohli předtím. Tím, že bylo zakleknuto na zemědělce a nevyrábí se zdravé potraviny, se poškuzuje genofond národa. Do budoucna se snižuje populační křivka českého národa, bude vymírat. Bylo zakleknuto na půdu, ta je okupována hnutím jednoho muže, což je bezpečnostní riziko, kdo okupuje půdu a nenechá na ní vyrůst potraviny, které by zajistily soběstačnost národa zdravými potravinami, skutečně je bezpečnostní hrozbou a rizikem státu. A establishment, který sníží kupní sílu obyvatelstva, by měl odejít a být souzen. Přátelé, toto jsou fakta. A já doufám jen a jen, že z tohoto se můžeme dostat ven svobodnými volbami, které si uděláme každý sám pro sebe, když budeme volit jiné subjekty, než ty, které jsme volili. Které jste volili, já jsem nevolil. Přátelé, tento speciální balíček dovedností našeho establishmentu zabíjí budoucnost České republiky a našich dětí. A teď mě všichni můžete žalovat nebo opět pustit něco o mně. Zdravím vás.
Tak, to byl tedy doktor Václav Jordánčík. Z toho zdravím a vlastně jsme se přesunuli od té půdy, otravin a dalších právě k tomu tématu, tedy technofeudalismu. Jdem se na to kouknout simultánně, budu tlumočit zase ze slovenčiny, i když jsem k tomu našel i český článek, ze kterého je obrázek, který vidíte na Odyssey a bude pak i na YouTube, tak si na to můžeme podívat. Tibor Eriotrostas píše stimulovaní ročí lodovci a blackout. Oficiální informace o nejvyšším blackoutu přináší toto znění. To je z loňského dubna. Výpadek elektřiny nastal 28. dubna roku 2025 ve 12 hodin 33 minut na Pyrenejském poloostrově a ochromil většinu kontinentálního Španělska a Portugalska a část jeho západní Francie. Příčina dosud není s určitostí známa. Výpadek elektřiny postihl 15 španělských regionů, včetně Madridu, kde došlo k úplnému výpadku dodávek elektřiny. Takže od začátku naší existence varujeme, tedy časopisu Zemavek, že takováto a podobné katastrofy se budou násobit a jen opakovat. Ti, kteří jsou zainteresováni, velmi dobře vědí, že to, co přináší oficiální tisk, jsou jen zlomky reality. Mohutné tsunami, přívalové deště, kolosální eroze půdy a výpadky elektřiny. A ty oficiální verze hlásají hanebnosti o tom, že toto všechno jsou důsledky přece lidské činnosti. Ne, to tady vůbec nejde jen o lidskou činnost. Toto jsou důsledky monumentálních apokalyptických změn, na které nemá lidstvo vliv. Odhalují se deviace tvůrců geoinženýrských projektů ve snaze překabátit všechno to, na co nemáme vliv. Říká se, že HARP, SRM, že ano, anebo něco jiného. Vidíme, že vědci ze Spojeného království chtějí dočasně snížit teplotu země tím, že omezí množství slunečního záření dopadajícího na povrch země. Vláda na tento kontroverzní experiment vyčlenila 50 milionů liber, ale celkově jí bylo poskytnuto 800 milionů liber z peněz daňových poplatníků, které mají použít v průběhu následujících 4 let. Projekt geoinženýrství zastřešuje samozřejmě agentura ARIA. Tento projekt zkoumá tedy více možností, jak by se jim podařilo ochladit planetu, například vypouštěním odražených částic do atmosféry nebo odrazových, anebo zesvětlováním oblak pomocí mořské vody. A kněžský geoengineering pro nevědomé pak hlásá. Cílem těchto zásahů je dočasně ochladit zemský povrch, díky čemuž bychom získali čas na snížení emisí skleníkových plynů. No a například profesor Mark Simer, programový ředitel agentury ARIA, vysvětluje, že i když dekarbonizace zůstává prioritou v Evropě, aktuální pomalý pokrok zvyšuje riziko spuštění nevratných a nezvratných změn. Cituji například roztopení arktického ledu, ztráty amazonského pralesa či kolaps velkých ledovců, říká tedy Mark Symes. I tedy v díle s názvem Kniha nevědomosti s profesorem Staňkem, tam jsme psali o zvrácených programech OSN, jako je UNEP, stejně jako je SRM, tedy Solar Radiation Modification, tedy modifikace solárního záření, což je absurdní zahrávání si tedy s přírodou, které je v plném proudu. Co je SRM? Jde o střikování aerosolu do stratosféry, aby se sluneční záření záměrně odráželo do vesmíru, čím se údajně ochladí planeta. Tento proces je prý tedy podobný tomu, co se děje při sopečných erupcích, a aerosoly jsou vytlačovány do stratosféry, po čemž následuje měřitelné ochlazení. No, ale ve skutečnosti však neexistují údaje o rizicích a vlivu těchto technologií, které mohou změnit chemické složení atmosféry. Nuž, takže to je to chemtrails, dámy a pánové, jo? SRM, Solar Radiation Modification. Tak. No, nevypadá to ani trochu na to, že by například váleční štváči, kteří si schovávají práškový cukru pod rukávem, že ano, že by měli minimální znalosti o komplexnosti těchto změn, kterým by už z povahy svého vzdělání a přece charakteru měli rozumět. Tito stimulovaní ročildovští agenti rozumějí jen úloze koordinovat válku proti Rusku a nic více. Na straně druhé, konkláve ekoalarmismu, využívá toto téma na drastickou degradaci ekonomiky a politické zrujnování ekonomik ve jméně zavládnutí neofašistické technokracie pod egidou absurdního Green Dealu. Gája se otřese, jako vždy se otřásla předtím. Člověk na tyto gigantické změny totiž nemá přímý vliv. Země se z času na čas po nemoci otřese. Potrvá století, dvě a možná i více, když se zelení, obrostlé sklobetonové ohyzdy i válkou zničená centra evropských měst ponoří do šerosvitu anebo do tmy. Mnohé, co dnes považujeme za samozřejmé, se vytratí a stejně jako při Sodomě a Gomoře narazí na realitu. Nejsme žádnými totiž pány tvorstva. Všichni jsme jen v dlouhodobém tu pronájmu. Rozdíl je jen v tom, že generace před námi tomu s pokorou i rozuměli. Uzavírá tedy editoriál Dýmové signály, esej na jednu fajfku, Tibor Eliot Rostas, což je zakladatel právě časopisu Zem a Vek. A my už se koukneme, jen to tady prolistuju, na technofeudalismus, protože to je to důležité. A tady to samozřejmě bylo nastíněno. Adam McKay řekl, slovo fašismus vytvořil Benito Mussolini. Definoval ho jako propojení státu a korporace, nebo korporací. Uvedl též, že přesnějším slovem by to byl korporativismus. Taková byla i definice ve Websterově slovníku až do roku tedy 1987, kdy ho koupila jedna korporace a změnila toho tak, aby vyloučila jakékoliv zmínky o korporacích. Takže téma měsíce, technofeudalismus. Není tedy jenom vizí vzdálené budoucnosti, ale je realitou, do které se denně probouzejí miliardy lidí. Do světa, který neovládají a jsou v něm monitorováni, ovlivňováni a tříděni. Podobně jako ve středověku nevolníci obráběli půdu pánů, dnes tvoříme hodnotu pro technologické giganty, často bez nároku na podíl z jejich výsledků. Pokud chceme uchránit svobodu, lidskou důstojnost a nestát se digitálními poddanými, musíme pochopit, v jakém systému žijeme a kdo jsou jeho noví feudálové. Tak, jdem se kouknout na článek Rastislava Rumana, Technofeudalismus a neb nový pořádek digitálního světa. Nuž, ještě donedávna se zdálo, že žijeme tedy v období rozmachu trhů, soukromého vlastnictví a svobodné konkurence. Kapitalismus se zdál být sice pokřiveným, no definitivním ale stádiem tedy ekonomického vývoje. Ale co pokud už nežijeme v kapitalismu? Není tak dávno, ne tak dávno jsme věřili, že internet přece osvobodí lidi. Znovu zrovnoprávní šance a přinese spravedlivější společnost. Dnes však žijeme v období, kdy se technologické platformy staly novými pány světa. Jsou bohatší než některé státy, ovládají přístup k informacím, diktují obchodní pravidla a formují veřejnou mínku, tedy veřejné mínění, přičemž je nikdo nekontroluje. A tak to nám vykvetl totiž technofeudalismus. To je i v návaznosti na Elona Muska, co říkal pan Pěkin, že vlastně tak zrušme internet, že ano, nebo vyhledávače a stránky internetové a portály a všechny informace budeme dostávat přes X, Metu, že ano, tedy Facebook a takhle. A teď víte, že chat control za samozřejmě, že byl schválen to zamítnutí třetího prodloužení chat controlu 1.0. Bylo neúspěšné zamítnutí, takže prodloužili si výjimku technokraté v Evropské unii a budou nás šmírovat dál vesele a v úvozovkách zákonně, dámy a pánové. Takže pojem technofeudalismus se poprvé objevil začátkem 20. století a v rámci širší diskuze o něm začal hovořit ekonom a bývalý řecký ministr financí Yannis Varoufakis. Podle něho jsme totiž svědky konce tržního kapitalismu v dosud známé podobě. Trh už nefunguje na principu konkurence a výměny, ale na bázi přístupu, a to k datům a infrastruktuře. Kdo ho má, ten přístup, ten vyhrává. Technofeudalismus se totiž chápe jako analytický rámec, který popisuje, jak se v současném světě mění distribuce moci, bohatství a kontroly. Varoufakis v roce 2023 ve své knize Technofeudalismus a co zabilo kapitalismus vysvětluje, že firmy jako Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple a mnohé další internetové giganty nefungují jako tržní firmy, ale jako digitální panství, ve kterých poddaní, tedy jejich uživatelé, prodejci a tvůrci obsahu, pracují podle pravidel, které si sami neurčují. Nemají však přitom možnost volby, nemohou se dohodnout na podmínkách a nebo je nějak ovlivnit. Technologické giganty kontrolují obrovské množství dat a internetové infrastruktury propojené v reálném světě plném lidí, čím získávají moc porovnatelnou s feudálními pány středověku. Ukázkovým příkladem je Amazon, tedy Amazon, že ano. Pokud chce malý podnikatel prodávat své výrobky skrz tuto platformu, musí totiž platit poplatky, podřídit se algoritmu, který zase určuje pořadí produktů, a pokud se mu podnikatel znelíbí, může být bez vysvětlení odstraněn z těchto systémů. Podobný princip podnikání využívá samozřejmě i YouTube, kde tvůrci videí platformu vlastně živí, ale monetizaci videí mohou kdykoliv tedy z YouTube vypnout nějakou neviditelnou rukou algoritmu a v mnohých případech dokonce právě i bez lidského zásahu. Shoshana Zuboffová, profesorka z Harvardské univerzity, nazvala tento jev dohledový kapitalismus, surveillance capitalism. No, technofeudalismus jde podle ní ještě dál, protože už ani kapitalismus neexistuje v tom pravém smyslu. Klasická burza, soutěž, investování do produktivity, to všechno už je dávno v pozadí. Rozhoduje vlastnictví digitálních struktur v internetovém prostoru. Dnes si skrz internetové platformy objednáme jídlo, taxislužbu, dovolenou, čteme si zprávy, sledujeme přece filmy a nebo komunikujeme s přáteli. Přičemž každá tato aktivita zanechává datovou stopu, kterou konkrétně internetová platforma konkrétním způsobem prodá nebo zmonetizuje. Hodnotu jí dodáváme vlastně my. V reálném světě to připomíná práci na panských polích bez podílu na úrodě. Jenže rozdíl mezi feudalismem a technofeudalismem, ten je o mnoho větší. Ve středověku podaní znali své pány, ale dnes algoritmus obchodní, sociální či jiné internetové platformy nemá vlastně jméno, nemá ani tvář a tím nemá ani odpovědnost. Rozhoduje, co se vám zobrazí na Facebooku, jaké ceny uvidíte na booking.com a nebo zda vaše taxi aplikace našla právě to vámi žádané auto. A tak klasické nástroje vlád jednotlivých států ztrácejí dech. Když technologické firmy minimalizují daně, často skrz nějaké Irsko, Lucembursko nebo ní jiné daňové ráje, nejvíce jich pod Británií, má poznámka, tak ti zaměstnávají lidi skrz falešné živnosti, tváří se jako neutrální infrastruktura a přitom ovlivňují i politické dění. A nezapomínejme na skandály jako Cambridge Analytica, nebo na to, jak se sociální sítě staly bojištěm, cenzorem, pomocníkem a pomocnou rukou zájmových skupin během pandemie chorotavirusu 19 a nebo teď během války na Ukrajině. Zubofová, Varoufakis, ale i ekonomové, jako je Mariana Mazukatová, či filozofové, jako je Jevgení, tedy Morozov, upozorňují, že pokud stát nedokáže tato digitální panství regulovat, tak sociální stabilita společnosti se nakonec rozpadne. Demokracie je totiž odsouzena k zániku, pokud nemá kontrolu nad informačním prostorem. Shrnutí tedy klíčových znaků technofeudalismu. Za prvé centralizace moci a dat, za druhé technologické giganty jako Google, Amazon, Meta, Microsoft či Apple kontrolují obrovská množství dat a infrastruktury, čím získávají moc porovnatelnou s feudálními pány středověku. Za třetí, běžní uživatelé jsou v plné závislosti na internetových platformách společností bez skutečné možnosti dohodnout se s nimi na podmínkách a nebo je nějak ovlivnit ty podmínky. Za čtvrté, nájemní vztahy na místo vlastnictví. Za páté, software, hudbu ani elektronické knihy už nevlastníme. Všechno je to k pronájmu skrz nějaké předplatné, čímž zabezpečujeme přece pravidelný příjem technologickým, hlavně tedy softwarovým gigantům. A za šesté, firmy či jednotlivci jsou závislí na platformách, například jako Amazon a App Store, které si z každého prodeje berou poplatek a mohou vás kdykoliv odpojit. Technofeudalismus to není nějaké sci-fi, je to realita, kterou žijeme bez uvědomění si, že její neustále přítomnosti si neuvědomujeme a bez toho, že aby jsme dokázali ji vůbec nějak pojmenovat. Pokud chceme zůstat nakonec svobodní a nechceme se stát digitálními poddanými, je potřebné začít o tom nejen vyprávět. A to dříve, než nám úplně unikne kontrola nad světem, který jsme si nakonec sami vytvořili. To je tedy Rastislav Ruman, velice zajímavý také článek na ten úvod, tedy technofeudalismus a neplnový pořádek digitálního světa. No, tak co? Líbilo? A Patrik Sloboda má druhý článek, který nese název Pád do technofeudalismu. Tak, já si to tady nějak pohrvím v ruce, aby se mi to dobře četlo. Zhoršování tedy kvality života Evropanů, navyklých donedávna na její zvyšování, že ano, kvality života, anebo alespoň na udržení na nějaké přijatelné úrovni, navozuje ponuré obavy z dalšího vývoje. Zbíhání se vícerých úpadkových tendencí dokazuje, že se civilizačně neposouváme někam dopředu, ale naopak klesáme, kamsi nazpátek, dokonce hluboko do neznáma. A tak tu máme naučenou bezmoc. Představme si, že civilizační napředování, tedy pohyb dopřed, tedy vývoj, progrese, že ano, skutečná, neprobíhá přímo čaře nějak před, ale přímo ve fázích, které nebývají vždy pravidelné a předvídatelné. Na otázku tedy, kam teď vlastně padáme, dostáváme často odpověď, že do středověku. V Evropě prý temného, zaostalého, surového a bigotního. Množí se obavy, že má odzvonit tolik obdivovanému evropskému společenskému systému sociálního tržního hospodářství s majoritní střední třídou blahobytného a spokojeného obyvatelstva, které si periodicky volí své zástupce, aby ho reprezentovali na té nejvyšší úrovni doma i v zahraničí. Jeho politická reprezentace měla během trvání první vlny studené války, tedy v letech 1949 až 1989, tak měla daleko k dokonalosti, no ale přijímala opatření, aby kapitalismus v západní Evropě nevytvářel početnou spodní vrstvu bezprávných a nemajetných. Ve druhé vlně studené války, kterou můžeme datovat od takzvaného kyjevského Majdánu, v únoru roku 2014 se společenská stratifikace ale prudce mění. Probíhá drastické hospodářsko-politické vyprazdňování střední třídy, zatlačováním této donedávna majoritní demografické vrstvy do postavení bezmocného a bezprávného podanství. Míra této bezmocnosti, pro kterou sociální inženýři používají termín naučená bezmoc, learned helplessness in English, není tedy fenoménem úplně novým a charakteristickým jen, řekněme, pro moderní 21. století. Pokud s pracovní metodou s ním mistrovsky dokázali narábět tedy už tvůrci a strážcové hierarchii společného uspořádání ve starověkých impériích, například v Číně, ale i v kastovní Indii. Odvodili totiž od prastarých zkušeností z jednou z metod, tedy z domestifikací zvířat, z domácnění zvířat, že? Ta opakovaně láme vůli zvířete vysvobodit se z područí do té doby, dokud se nenaučí, že pokusy o osvobození jsou zkrátka marné a výsledkem je, že ho dovede do stavu vědomé naučené bezmocnosti. Zdomácněné zvíře potom tedy přenáší vědomí této bezmocnosti na své potomstvo, které se už nakonec ani nepokouší, až na výjimky z pravidla, utíkat někam na svobodu. A tady máte zase programovací filmy, dámy a pánové. Jak se to jmenuje? Divergence, Resistance a Turbulence. Nevím, jak se jmenuje. Omlouvám se. Je to ta trilogie. Divergence, to je rozlišnost, že ano. Resistance, to je odpor. A jo, Convergence, vlastně spojení. Convergence je třetí série, jo? Máte hladové hry, Hunger Games. To taky má kolik? Jeden, minimálně dva díly. Jo, 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 oni vám to všechno ukazujou. Máte tady přece tu, dnes už staré sci-fi, Demolition Man se Slyem, se Sylvesterem Stallonem. Jo, máte spousta, já jsem vás upozorňoval, máte tady... jak se to jmenuje? No, teď mi to vypadlo. Máte tady filmy programovací, přesně, které nám to ukazují. Ty je Cleric Johnson. No, a mě ty dva filmy vypadly. Cleric Johnson, vy asi víte. A pak s Malkem Vanbergem, jak je země technologická jedna továrna, lidé se tam perou o práci a bohatí jsou na tom prstenci nad zemí. Ty krásy, já si nespomenu ani na jeden film, teď tak to je můj průšvih. A mě to vystane na mysl, takže nic neděje. Hned, jak se tomu přestanu věnovat, tak to vyskočí. Takže těch filmů je zkrátka spousty, dámy a pánové. Spousty, kde nám to ukazují. Kam to povede? Máte i počítačem dělanou CGI, Player, Ready Player One. Docela oblíbené u mladé generace, tak se na to můžete podívat. A pak tady máte ty nejrůznější Sila a další seriály a tak a tak. Krásně to máte v tom seriálu na téma Vetřelec, tedy Alien. Tak Alien, Země, a teď nevím, jak se to jmenuje, něco Země, ten seriál. Zatím je první série, ještě jsem druhou sérii neobjevil. Tam to máte taky. Celá Země je rozdělená na 5, 6 zón, které ovládají technologičtí giganté, dámy a pánové. Všechno je nám ukazováno, nic není skryto v dnešním světě. Nejde to skrýt. A oni to musí ukazovat. To, že my tomu nevěříme a že to je knižní a filmová fikce, to jsou přece kraviny, tohle by nám neudělali, když oni nás milujou. Kulový. Teď o tom krásně mluvil Jan Campbell, doktor Jan Campbell u Peti Bureše, jo? Petr Bureš TV, Jan Campbell, teď byl minulej týden, tam byl, tak se na to podívejte, já jsem to poslouchal v práci, musel jsem si to poslechnout dvakrát, je to super pořad a Jan Campbell je super člověk a super host, doktor Jan Campbell. Doporučuji jeho články a další. A možná on tam říkal o tom Palantíru. Takže kdybyste někdo měl tu zprávu Palantíru o 20 nebo o 22 nebo kolika bodech, tak pan Campbell tam, myslím, přímo říká, že to odráží právě taky ten technofeudalismus, který tady chtějí nastolit. A několikrát tam opakoval to, co říkám já neustále, že tento svět je hra, tento svět je simulace, to, co žijeme. A čeká se na projevení naší svobodné vůle, kdy my vědomě řekneme, ne, tohle nechceme. To tam pan Campbell opakoval několikrát. Že všechno je závislé na tom, co lidé dovolí. Tady jste to měli v tom úvodníku také, v tom editoriálu. A takže už nevím, co lidé potřebují více. Možná by se to k ním více šířilo. Ať už přes svobodný vysílač, přes YouTube, přes Odyssey nebo přes cokoliv jiného. A to už nezáleží jenom na mě, protože já to můžu poslat do pár skupin. To už záleží pak zase, dámy a pánové, na vás. Je to vaše svobodná vůle se projevit. A vyvedení, vymezení tedy tohoto pojmu. Jdeme se na to kouknout, pokračujeme v článku. Otrokářský systém tedy vykazoval na společensko-hospodářské zřízení poměrně vysokou stabilitu, a to ve všech civilizacích, ve kterých byl zavedený, počínajíce hlubokou antikou a končíce před Lincolnovskými, tedy Spojenými státy americkými. I když se stupeň a rozsah, řekněme, naučené bezmocnosti tehdejších otroků přibližuje tedy čím dál zřetelněji k naučené bezmocnosti obětí současného digitálního zotročování, uchycují se v podvědomí probouzející se veřejnosti více tedy paralely s nevolnictvím, tedy otroctvím evropského středověkého feudalismu. Je přece jen tedy chronologicky blížší k novověkému kapitalismu, ospěvovanému mediální a vzdělávací vlastně měnkotvorbou, nemáme na to české slovo, na tvorbu veřejného mínění, stejně jako společenský systém umožňující dosahovat nejvyšší dosud známý stupeň té demokracie. Dodejme tedy, že liberální demokracie, která prý poskytuje lidstvu volnost bourat bariéry na cestě k té prosperitě, bohatství a štěstí. deregulace a zároveň globalizace působení finančního sektoru dovedly na přelomu 20. a 21. století kapitalismus do stádia, před kterým varovali už před více než 100 lety levicoví myslitelé. A to do stádia monopolistického kapitalismu. A připomeňme, že už před vypuknutím první světové války dosahovala v západní Evropě koncentrace výroby a kapitálu tak vysoký stupeň, že se mohly sformovat monopoly, které deformovaly tržní ekonomiku. S plynutím pak bankovního a průmyslového kapitálu se etablovala finanční oligarchie, dříve to bylo ve Spojeném království a v USA, i v západní, nakonec ale i střední Evropě. A výsledkem bylo, že velkokapitál mohl začít spekulativně manipulovat všude tam, kde mu to nebylo výslovně zakázáno, s jednotlivými odvětvími průmyslu a budováním infrastruktur. Vzájemné vlastnické propojení akcionářů firem a korporací dovedlo od té doby moc plutokracie až do takových výšin, že z nich ovládá nejen národní státy, ale dokonce i jejich sdružení a obzvláště pak Evropskou unii. Tato moc donutila je v Evropské unii k subvencování i těch nejbizarnějších investičních projektů, čím zároveň likvidovala životaschopnost neprivilegované konkurence. Učebnice středoškoláků a skripta vysokoškoláků však o tom mlčí a nadále označují tento zdeformovaný stav za ten osvědčený systém tržní ekonomiky s volnou soutěží sil a se spravedlivými podmínkami pro všechny. Vyhýbá se kritickým zmínkám o prohlubující se sociální nespravedlnosti a rostoucí sociální nerovnosti. O horním promile světové populace, která vlastní stále více a více bohatství planety, se zmiňují v obdivnýchto tónech. Namísto úpěnlivého varování, že novodobá finanční šlechta má s lidstvem, které obývá zemi, nemá nekalé úmysly. No, teď byste se ptali, a kdo to teda je? No, my se hned koukneme v dalším. V další kapitolce se koukneme na tu technofeudální šlechtu. Na označení tedy té úzké vrstvy finančních novozbohatlíků, která podnítila ve velké francouzské revoluci koncem 18. století povalení feudalismu, se tehdy ujelo to pojmenování novoriše, tedy novozbohatlíci. Do kategorie nových boháčů, nazývané též nové peníze, patřily bankářské rodinné linie v čele s Rothschildy. Chamtivost a ziskuchtivost této plutokracie byla pověstná, no ne vždy absolutní. Řídila se tehdy nepsanými pravidly, včetně toho, že přenechávání zbytků zhodování, tedy zežrání nabitého stolu, to je méně úspěšné konkurenci. Ono to bylo racionální pravidlo, které odzrcadlovalo tedy sebezáchovné pozadí kastovního sociálního darwinismu, spočívajícího v zásadě nevyhubit všechny z řad vlastní kasty. Pak nám prošlo nějak zhruba 200 let a pod novými penězi se začala v 21. století rozumět multimiliardářská elita, novozbohatlíků, digitalizační éry. Začínají se naplňovat sny Joshua N. Haldemana, což je starý otec deda Elona Muska a jiných exponentů technokratického hnutí o nahrazení politických garnitur ve správě společnosti těmi odborníky, kteří přijímají rozhodnutí přece na základě vědecky podložených analýz. Tady jde o vyšší stupeň technokratického přístupu ke spravování věcí veřejných, než jaký už dávněji poskytuje vrstva byrokratů, ekonomů v mašinériích národních států a mezistátních molochů, jakým je například právě ta naše nechválně známá Evropská unie. Cíky nevypadni. Novou finanční tedy aristokracií se stávají tedy prominentní technokraté, to jest podnikatelé, kteří jsou informačními technologiemi očarováni, dobře jim rozumějí a ohromně profitují z investování do nejnovějších výdobytků vědy, ale i techniky. Mediálně tedy nejprofilovanějším z nich je právě Elon Musk. Na paty mu pak šlape a spolu s ním do vesmíru podnikatelsky expanduje o něco zkušenější, ale o nic méně agresivnější ultraboháč Jeff Bezos v USA. A Elon Musk taky, že ano. Jedinci jako tito dva, citky nehrají si s tím mikrofonem, vypadni, mají své technokratické období v Indii, Číně, ale i jiných zemích. Což, a co je spojuje, to je zacházení se světem jako se společným hospodářským prostorem, který spravují ve vlastním prospěchu dost podobným způsobem. Jako vznikla spravovat tedy nejvyšší evropská feudální aristokracie ten svůj majetek přece a prostor. Tato vrcholná technokracie je dravá, sebejistá a nebojí se kanibalizovat z hlediska sociálního darwinismu ochabující garnituru starých těch peněz. Je to vlastně Frankenstein, který zabíjí svého tvůrce. I proto se obvykle hovoří při sledování degradace liberální demokracie na odličtinou totalitu, že se řítíme právě do toho technofeudalismu. Je to pokrok směrem dozadu. Tedy je to ta degradace. Je to degrese, dámy a pánové, která dovoluje této společenské třídě vlastně uzurpovat si výsady všemocnosti, jaké dosud patřily těm starým penězům. To je z té finanční staré plutokracii, tedy bankám, jo, a korporacím. Finančním, pojišťovny, zajišťovny a další bejkárny. Zdá se, že tedy americký prezident Donald J. Trump jim tedy zobe teď hezky z ruky. Technofeudální vrchnost si může dovolovat páchat prakticky všechno. Informačně technologicky proniká do finančnictví i zbrojařství. Z dobrého sluhy se nám tak stává špatný pán. Může dávat tedy podměty na rozpoutání dokonce válek, na srovnání měst se zemí a téměř všichni političtí činitelé volení tím prostým lidem se jim klanějí jako středověkým vojevůdcům či panovníkům. A to samé i Donaldu J. Trumpovi. Když tedy americký prezident Donald J. Trump skládal 20. ledna roku 2025 před televizními kamerami inaugurační přísahu, obklopovala ho multimiliardářská elita té nové technokratické aristokracie a zosobněné právě těmi, jako jsou Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sergey Brin či Tim Cook. Staronový prezident tím dával jasně tedy najevo a ve známost, že poskytuje novým penězům příležitost rozšířit svůj mocenský dosah. Vyjmenování celoživotního transhumanisty Elona Muska do čela Úřadu pro efektivitu státní správy, to je to DOGE, že ano, Department of Government Efficiency, to nám naznačilo, že tradiční byrokracie bude nemilosrdně nahrazována umělou inteligencí a dá se očekávat, že zaměstnanci federálních struktur budou dříve či později povzbuzováni k tomu, že ano, aby si dávali vylepšovat výkonnost nějakými implantáty anebo propojením své mozkové činnosti s centrálami umělé inteligence, To jsou ta datová centra. Ale ona mají jiný účel nejspíš, dámy a pánové, ale to není teď na tématu pořadu. Do G. Jo? Elon Musk. A vzpomněte si, kolik mu dali? 184 miliard, nebo kolik to bylo? Aby udělal ten Neuralink, že ano, aby byl schopný Elon Musk a jeho vědátoři naimplantovat nějaký čip. Vzpomeňte si na film South Park, že ano? Ne seriál, film South Park. Což byl jeden z prvních, ne-li vůbec první tedy, filmová adaptace televizního seriálu, aby to mohlo jít do kin. Pokud se nemýlím, tak si na to vzpomeňte, jo? Na Cartmana, který dostal čip a mi nemluvil zprostě. Ach jo. No a Neuralink se nepoved a oni přece žalovali společnost Elona Muska a jeho osobu za zpronevěru těch peněz, protože to vyfičilo někam. Někam se odklonili penízky a ohlásilo se nakonec, že projekt Neuralinku není. Není to možný. No jasně, že to není možný, protože nemáte uděleného ducha od těla, tak jak chtěl právě Rudolf Steiner před těmi stolety vakcínami. Není to možné, protože nemáte centrum vědomí v lidském těle tak nějak chytitelné. Nejspíš to je šišinka, že ano. Pinea gland, nebo jak se to jmenuje English, tak to si uvědomte. Já jsem si vzpomněl na ty filmy. Equilibrium, to je Cleric Johnson, to je taky z někdy z 90. nebo začátek 2000. Nové milénium, Equilibrium, prosím vás, podívejte se na to několikrát, ten film je tak svinsky dobrý. Až je skvělej. A s tím Markem Wahlbergem, ne Zuckerbergem, alias Marky Mark, Prince Ito Joe a Marky Mark, hudební grupa, že ano. Tak, když ještě rapoval Mark Wahlberg, tak zpíval právě s Prince Ito Joeem. Tak, to jsou ty naše skvělé devadesátky a milénium. Tak právě pak se prodral do filmu, a jeden z jeho filmů se jmenuje Elysium, nebo z těch, kde hrál hlavní roli. Tak si na to koukněte, Equilibrium a Elysium. A nemáte krásnějších příkladů konečného technofeudalismu, jak si to ty šmejdi představujou. Dál. Změny nám tedy už probíhají, píše Patrik Sloboda. Spojené státy a při nich i západní Evropa se tak vydávají nakonec na cestu technokratických reforem vedoucích ke zbavování občanské veřejnosti nejen rozhodovacích, ale i spolurozhodovacích práv. Vybírat se na děsivou pouť do digitálního otroctví anebo, pokud chceme jemnější výraz, do technofeudalismu, neznamená, že na něj musíme tedy pokračovat v pochodu do sebedestrukčního konce. Ještě stále záleží na odhodlání právě řadových občanů. Lidí, bych řekl já, entit. Do jaké míry budou klást individuální, ale i skupinový odpor na všech úrovních své existence. To je to, Jana Kembla, říct jednoznačně ne. Poplašné zvonění je teď slyšet ze všech stran. Občanská veřejnost už například na vlastní kůži poznala, že ji magnáti farmaceutického průmyslu chtěli dohnat do biologického poddanství nanucováním nekonečné řady povinných takzvaných posilňovacích vakcín, těch půstrů, covidáka, že ano. Zemědělské obyvatelstvo mnoha zemí světa se s hrůzou už přesvědčilo, že ho agrochemická korporace, korporátní vlastně chobotnice Monsanto, zatahuje do potravinového poddanství tím, že ho zasměňuje každoročně kupovat geneticky modifikované sterilní semena na osivo. Doporučím dokumentární.tv, tyto stránky, tam toho máte kvadrilion sledování a doporučím vám právě Svět podle společnosti Monsanto. A další, The Tepid, balená voda, to je o korporacích, tam je právě to video CEO, bývalého CEO Brabeka, že ano, CEO korporace Nestlé, který už před 15 lety řekl jasně, ta monetizace přírodního prostředí, on tam řekl jasně, že nemá být voda základním lidským právem a všem dostupná, že voda se musí stát komoditou. A proto tady většinou ještě vodárem v České republice vlastní cizáci, Francouzi, Japonci a další. Jo, tak si to prosím vás srovnejte. Co se tady kujva děje? Nebyl jsem zprostý. Tak. Je, hele, on to tady zrovna říká. Peter Brabeck, let mate. Aha, já ho to vždycky jenom Peter Brabeck, který dočasně nahradil teď šéfa Světového ekonomického fóra, nevím, proč tady má hospodářského, je to Světové ekonomické fórum, WEF, že ano, World Economic Forum, nahradil Klause Schwaba, teď Brabeck, asi za ty úspěchy s tou vodou, který odstoupil z čela, Klaus Schwab, tak Brabeck vedl donedávna chemicko-potravinářský kolos firmy Nestlé. Stojí v pozadí celosvětové kampaně na komercializaci vody, což vede k privatizaci vodních zdrojů, do prčíce, zrovna jsem to říkal, teď vypadám jak idiot, a vodárenských komplexů, ale to mě nevadí, aby byla světová populace uvržena do poddanství z hlediska dostupnosti pitné vody. Já tady poznamenám, že všichni ty Gréty a ty Greténi, tady ty techno, teda ekoalarmisti a další vemena, co děláte proto, když 2 miliardy lidí, lidských bytostí, podle oficiálních údajů minimálně, nemají denní přístup k pitné vodě? Budete zakazovat letadla, umělohmotná brčka vykreténi? Nebo co? Když se může válčit na Ukrajině, když se může válčit proti Iránu, když se bude válčit proti Číně a Severní Koreji a dalším. A proti Rusku se válčí už 52 států Spojeného západu, kolektivního západu, satana, válčí proti Rusku pod hlavičkou ukrajinského fašismu a nacionalismu. Tak si to uvědomte, jo? Ale vám budou zakazovat dovolený, 15-minutová města budou přikazovat a další kokociny. A lidi to nezajímá, dík je léto, jdeme na dovolenou, ale jdeme dál. Tento klub načrtávající se technologické šlechty by se neobešel bez podnikatelských šelem, které si monopolizují, stejně jako proti tomu veřejnost, se nepostaví, pokud se nepostaví, tak nakonec chtějí přece prosadit výrobu syntetického masa. A tím se přidají, k těm se přidají zase nejúspěšnější skupinky výrobců potravinářských bílkovin z hmyzu, geneticky neupravovaného anebo i upravovaného. Technofeudální podnikatel Bill Gates, známý z odvětví výpočetní techniky, vyzval přece už dneska už před 5 lety západní státy, aby konzumovali výlučně synteticky vyráběné maso. I v této kvazi aristokracii, nebo pokud se této kvazi aristokracii podaří zmonopolizovat si výrobu své produkce a uzákonit její povinný odběr a spotřebu, bude přechod od postdemokratického kapitalismu k vědecky řízenému technofeudálnímu poddanství každému už zřejmý. No, proto máte filmy Mysli globálně jedny, lokálně a další. Že ano. A ty jsou právě na tom dokumentární TV a dalších. A já jsem tady tomu věnoval nemálo pořadů za těch x let, kolik to už je. 12, 13 let, za těch 13 let fungování svobodného vysílače. Nemálo pořadů pod studiem, které k tomu máte. V archivu. Jo? Žerte hmyz lůzo, to už bylo 24, nebo když jsem to dával. když se to projevilo až po půl roce veřejně tady v informačním poli a dalších, tak jsem byl taky konšpirátor a magor a další a další a další. Tak, proto Uršulce von der Leyen, von der Pfizer, říkám von der Leyen a von der Pfizer, této korupčnici a další. Tak, pojďme se kouknout na ten koncentrační ráj. Zostřenou formou poddanství bývalo ve středoevropských monarchiích, tedy nevolnictví, otrokářství. Jo. Nevolník zpravidla nemohl změnit bez povolení svého pána ani své bydliště, čímž byl přivázaný k domovské obci a okruhu jeho chotárou. A její chotárou. Tak, tady hranice mé slovenštiny narazily na limit. Nevím, co to je chotár. Tak. Ale Martine, dyk máš internet, tady vypicneš tohle, dáš tam slovenčinu, dámy a pánové, musíme být slovenština, překlad do češtiny a tady dáme chotár, to fakt nevím, co to je, katastr, ajajajajaj, takže území katastr, chotárou do jejich katastrů, domovských obcí anebo panství. Do takovéhoto neufeudálního nevolnického postavení nás tlačí ekoalarmistické zelené agendy OSN, to je ta, jsou ty agendy pro udržitelnost. Máte agendu 21, dneska je agenda 2030, že ano, se už razí a jede a další a další a další. Na to navazuje Evropská unie a Světové ekonomické fórum, nikým nevolené. Hlavní rozhodovací věc a navrhovací v zákonodárství v Evropské unii je Evropská komise, kterou si taky nevolíte. Jenom byste věděli, no, že se tady hraje jenom na nějakou demokracii. A doporučím vám video televizní společnosti ARD, že ano, ARD CDF, to je německo-rakouská, že ono je veřejnoprávní, a tam běžel, nevím, dneska už to asi zarazili, ale pokud to běží, tak by to bylo dobré, pořad Die Anstalt. A tam měli krásně asi 8-minutové video o tom, jak funguje demokracie v Evropské unii, a titulky nám k tomu udělal z časopisu Šifra. Milan Zukal. A najdete to někde na nějakém Vimeu, ale když si dáte Grand Hotel Evropa, tak vám to video najde. Já ho tady teď nebudu hledat a nebudu ho tady dabovat, anebo to přeříkávat a přečítat. Stejně bych jim nestíhal. Tak zkrátka, Grand Hotel Evropa, pokud si to video vyhledáte, tak ho najdete. A tam máte řečeno o evropské, gejropské, demokracii. Máte řečeno úplně všechno. Na hlasy lidí se nekouká. Nad komisí, která je ještě nad parlamentem, který může jenom odkejvávat, je kulatý stůl průmyslníků a dalších. A jestli vám tohle netrkne do hlavy, ne vás netrkne, že to je právě ten nadcházející technofeudalismus, jestli si nenačtete nacistické kořeny Evropské unie a další zajímavé knihy, a nebudete říkat jasné ne třeba používáním právě maximální možnosti hotovosti, což je základ. Ne, jak říci, jako Judita Lašáková, i když si ji v mnoha věcech cením a vážím, že řekne, že hlasovala pro CBDC, protože to bude, protože o tom rozhoduje Evropská centrální banka a oni, že se to teda snažili laskavě nějak ukočírovat tím, že řekli, že nebude programovatelný euro, jo? Digitální. Že to zkrátka bude, řekla Judita na Infovojně, měli tam minulý nebo předminulý týden. Že to zkrátka bude, Evropská centrální banka už na tom jede roky, na tom pracuje. A že oni se to teda snaží tím, že proto hlasovali, se to snaží nějak ukočírovat, že vám třeba po roce nevymizí expirace vašich digitálních euráčů na vašem digitálním účtu, protože fyzické peníze už nebudete mít žádné. A ještě vám řeknou, koupí si to a to, a nekoupí si to a to, to je bůček, ty prase, tak to žrát nebudeš. To je maso, biologicky, tak to žrát taky nebudeš. Budeš žrát tady, budeš, dovolíme ti koupit pečivo s přidaným enzymem z mizáku, moučky. A další. A nebudeš nakupovat. Já to ještě dočtu, máme tady poslední odstaveček, tak to nechám. Ale já vám to zavonačím, aby jsme se dostali k tomu, co je tady zkrátka, co tento systém je. Není to žádný božský systém, i když si o tom mnoho lidí to myslí. Není, tento systém je ovládaný satanem, ale jdeme dál. Elektronicky spravovaná takzvaná chytrá města, tedy Smart Cities, poznámka má Petr Staněk, profesor, inženýr Petr Staněk, o nich mluví už roky, koncentrují obyvatele do těsné blízkosti jejich pracovišť, obchodů, škol, nemocnic a parků, aby prý nemuseli cestováním překonávat ty velké vzdálenosti a šetřilo se tím přece životní prostředí. Takže povolení nakonec vycestovat za město či dokonce na letní dovolenou k moři vydá technofeudální panstvo jen těm některým nevolníkům, kteří poslouchají a poctivě pracují na budování těch postkapitalistických světlých zítřků. Tak toto uzavírá a to byla ta tečka úplná, ty postkapitalistické světlé zítřky, to už je moje budování, to je moje, tak to byl článek i Patrika Slobody. Dámy a pánové, a ještě mi tady vlastně břinklo, co jsem chtěl. Právě to máte i v tom Equilibriu, v tom filmu Equilibrium, jo. A šlo to i tady na českých televizích, takže byste si na to měli vzpomenout. Zkrátka, tam, aby lidé byli poslušní, tak si píchali nějakou drogu, která jim vypla emoce. A byli to takový chodící robůdci. Bytosti bez emocí. Equilibrium. Má to skvělý konec s těmi dětmi Kellerika Johnsona. Je tam toho moc, že musel uvětovat i manželku. Prosím vás, podívejte se na ten film. Tak. A měl jsem tady toho, teď mi tady bleskalo, co tady bylo. Agenda ekonomické forum, o čem jsem to mluvil. Abyste se na to koukli. Chytrá města, že ano. Všechno, 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 všechno. Vám tady budou říkat, kam dnes 1500 kilometrů na dovolenou maximálně. Jednou za rok, pak to klesne. Jednou za 3 roky a tak dále a tak dále. Jo, já jsem to chtěl propojit vlastně ještě s covidákem. Protože to všechno bude na nějakém digitálním klíči. Všechny ty naše informace, včetně vašeho účtu CBDC, včetně těch pro debily, co jsou líní jako svině, nemůžu to říct, jinak omlouvám se. Takže video není ani rozhlasová. Rozhlasový pořad nejsou určený, teda to mělo být varování na začátek, že se zase vytočím. Tyto líní debilové, všechno, co je nám tu, oni jsou líní jako svině. Je elektronický techničák mýmu autu. Nemusím schovávat velký techničák, to je tak skvělý. A digitální identita občana, to je super. A datová schránka, to je ještě lepší. A bude tam zdravotní pojištění. Vůbec váš zdravotní stav. Bude tam, jestli jste nabodaný, kolikrát a jakou sračkou. V rámci covidu. Eboli, něboli, jeboli. Nakonec to bude Marburg, který nás tady bude kosit nejspíš v propojení sítí 5G a covidových šmakulát. A spousty dalších. Tak si to prosím vás uvědomte. Vím, že lidé nejsou zvědaví na dlouhé věci, jo. Takže tímto bychom mohli asi zastavit. Vnímáš zlom výsledku soudu ze záložáky, o tomu jsme se vlastně ještě nevěnovali, že ano. Ano, ano, Staňka mi tady něco píše, 3 nepřečtené zprávy. Ježišmarja, kolaps domů, teď Staňka toho tady do mě navalila dost. No už, dámy a pánové, samozřejmě, že jsem se chtěl vlastně věnovat, jsem říkal, že ano, tak já to takhle stopnu. Uděláme konec první části, tedy toho technofeudalismu. Abyste věděli, proč jsem mluvil i o těch bankách, takže vám samozřejmě tady pustím to notoricky z mého vysílání již známé. Výstřížek z filmu The International, já to tam na konci říkám, banky a dluhy. Má to 3 minuty, tím končím technofeudalismus číslo 1. A pozor, ty banky a dluhy, to jsou ty staré peníze. To ten Palantír, ti, co pospravují ChatGPT a takový ty kokociny. A vy všichni, co to používáte, a děláte si přes to písničky a obrázky a takový. Zrovna i tady ten obrázek z těch internetových stránek. Ty jsou cs.root.nation.com, ale je to česky psané. Technofeudalismus, nový světový řád. Tak, a ten článek je dost dobrý a je tady vlastně i ten Yannis Varoufakis a máte tady ty společnosti, tak se na to můžete kouknout, jo. Je to tady perfektně rozepsaný taky, pokud chcete. Je to od Jurika Svitlika, je to z loňského roku. Možná se Tibor Eliot nechal samozřejmě inspirovat třeba tímto článkem a proto to, když to bylo v březnu, tak to pak samozřejmě dali březen, duben, že ano, květen, to v nějakým redakčním sdělení dali svým dopisovatelům a ti na to připravili články, což je samozřejmě možné. Dokonce je to velmi pravděpodobné. Takže nová forma světového řádu, technofeudalismus. Já samozřejmě popis nebo odkaz na tento článek vám dám do popisu pořadu, takže se na něj sami budete moct kouknout, když vám třeba můj přednes nic neříká, nebo některé z mála výjimek vás tedy dokonce pobuřuje a znechucuje, tak si to můžete přečíst. A můžete tento článek přeposílat dalším, abyste se sakramentsky varovali. Dokavať to ještě jde, protože oni nakonec chtějí dosáhnout toho, že to nepůjde, že nebudete moci varovat nikoho. A co jsme si tady říkali, já to zase tady vypicnu. O tom fašismu. Otázky a odpovědi. Musím zajet někam dolů. Takže o tom fašismu. Já jsem to tady, ale asi ne. Takže já pustím a já vím, já vám pustím na závěr tohoto pořadu, je to fakt důležitý. Ještě vám tady pustím vlastně profesora Petra Staněka Změna systému, takže 6 minut taková rozlučka. Martine, abys dlouho nekecal a ty půjdeš najít hezky definici fašismu a někam si ji vytetuješ, protože aby si na ní furt myslel. Takže banky a dluhy, The International film z roku 2009, a pak tady mám profesora inženýra Petra Staněka CSC, Změna systému, jdeme na to.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne. Řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu. Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáry?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí podobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhle dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná